halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 22-ka bisha oktoobar ee sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno, xirfadaha dhallinyarada u furan ee ay ku shaqaysan karaan noloshoodana ay ku dabari karaan.
Marka waxaan taageersanahay fikraddaas in dhallinyaradu ay samaystaan xirfado ka kooban, waa badan yihiin macaahidda iyo kolleejyada bixiya xirfadaha lagu shaqaysto ee skiliska loo yaqaano. Dhallinyaradan waxaan ku dhiirigelin lahaa inay samaystaan xirfadahaas ay ku shaqaystaan.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. waxaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay xukun dil ah ku filisay Axmed Cabdulaahi Cabdi oo bishii May ee 2017 dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, Allaha u naxariistee Cabaas Cabdulaahi Siraaji. Maxamuud Siraaji oo ah marxuumka walaalkiisa ayaa soo dhaweeyey dilka lagu fuliyey Axmed Cabdulaahi Cabdi isagoo bartiisa Twitterka ku soo qoray in ugu dambeyntii ay cadaaladda guuleysatay. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa horey xukun dil ah ugu riday Axmed Cabdulaahi Cabdi oo lagu helay inuu dilay marxuum Cabaas Cabdulaahi Siraaji oo markaasi ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska. marxuum Cabaas oo 70 jir ahaa ayaa sidoo kale ahaa wasiirkii ugu da'da yaraa ee xukuumaddii Xasan Cali Qeyre, waxaana 3-dii bishii May ee 2017 uu dhintay rasaas ay fureen ilaalada hanti dhowrka guud ee xilka laga qaaday Dr. Nuur Faarax Jimcaale. maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay Jimcadii in dadka Ethoobiya u dhashay ee sharci la'aanta ku jooga dalkan Mareykanka la siin doono sharciyada shaqada, isla markaana aan la tarxiili doonin muddo 18 bilood ah, iyadoo dalka ku yaala bariga Afrika ay ka taagan tahay colaad ay dad badan ku dhinteen. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay Jimcadii inay kordhinayso waxa loo yaqaano xaaladda ilaalinta kumeelgaarka ee TPS ee dadka Ethoobiyaanka ah sababa la xiriira xaaladda sii xumaanaysa ee dalkaasi ka taagan, taasoo halis ku ah in dadka ay dalkooda si nabada ugu noqdaan. dadka Ethoobiya ee degan Mareykanka ayaa laga bilaabo 20-kii bishan Oktoobar ee sanadkan 2020-ka waxay xaq u leeyihiin in waaxda amniga gudaha ay ka codsadaan sharciga shaqada. xogeyaha waaxda arrimaha amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa bayaan uu soo saaray Jimcadii ku sheegay in muwaadiniinta Ethoobiya ee jooga Mareykanka, kuwaas oo si nabad ah aan ugu laaban karin dalkooda sababo la xiriira tacdiyada ka dhashay colaadda iyo dhibaatooyinka bini'aadinimo ay keeneen cuntayarida, fatahaadaha iyo barakaca, ay sii joogi doonaan Mareykanka kana shaqaysan karaan tan iyo inta xaaladda dalkooda ay ka soo reynayso. waa markii ugu horreysay ee dadka Ethoobiyaanka ay xaq u yeeshaan xaaladda ilaalinta kumeelgaarka TPS, taas oo horey uu Mareykanka u siiyey muwaadiniinta dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Yemen, Afghanistan, Haiti, Cameroon iyo Ukraine, kuwaas oo loo fiirinayay hadba xaaladda ay dadkooda ku sugan yihiin. ugu dambeyntiina, mudaaharaadyo ayaa mar kale hareeyay koonfur bari ee dalka Iiraan, iyadoo dibadbaxayaasha Jimcadii ay weerareen bangiyada, sida ay soo warisay warbaahinta dowladda. wadaadcaana ayaa ugu baaqay dowladda inay qaado tallaabooyin ka dhan ah mudaaharaadyada dalkaasi oo dhan ka socda. jamhuuriyadda islaamiga ayaa waxay la daalaa dhacaysaa 5 toddobaadyo oo mudaaharaadyo rabshada wata ah oo dad badan ay ku dhinteen, kuwaasoo ka dhashay geerida Mahsa Amni oo 22 jir ahayd, taasoo xabsiga ku dhimatay bishii lasoo dhaafay. Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa la sheegay inay muujinayaan kumanaan ruux oo isugu soo baxay, kuwaas oo ku qaylinaya ereyo ay uga soo horjeedaan hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei iyo geerida Mahsa. Booliska ayaa xiray ku dhowaad 60 ruux oo lagu tilmaamay qaswadayaal kadib markii dhagxaan ay ku tuureen bangiyada magaalada Zahidan, sida ay qortay wakaaladda wararka IRNA oo soo xigatay Axmed Tahiri oo ah madaxa booliska ee deegaanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. Waxaa soo diyaariyey ama soo jeedinaya wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka oo ay marti ugu yihiin Maxamed Xirsi oo ah nin aqoonyahan dhallinyaro ah oo ku shaqeysta aaladda digital online-ka, iyo Maxamed Cali Xabad oo isaguna ka mid ah dhallinyarada ganacsiga ku haysta magaalada Nairobi, gaar ahaana suuqa Islii. Waxaynu ku falaqayn doonaa sidee ay dhallinyaradu ay ku abuuran karaan hal abuur xirfad shaqo oo ay ku shaqeysan karaan oo ay noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ku maareyn karaan. Ugu horeyn waxaan siinayaa Maxamed Xiris.
Khadaraada u mahadsan tahay saaxiibkii Maxamed Xabadna u mahadcelinayaa oo barnaamijka igala qayb galaya. Waa muhiim dabcan sida aad ka dhawaajisay yeelashada xirfad shaqo oo qofku ku shaqeysto. Markaad fiiriso in jaamacada la aado oo waqtiga ugu badan qofka uu waxbarasho ku bixiyo, iyo sida ay shaqala'aan u yihiin dhallinyaradu markay soo qalinjabiyaan, mararka qaar waxaan aragnaa oo markhaati u soo noqonay in dhallinyaro badan ay ku shalaayaan maxaad jaamacad u aadeen ood u samaysan weydeen xirfad kooban reerihiina aad ka biilataan kuna shaqaysataan. Waxaan ka mid ahay dadka aaladda digitaalka ee onlineka ku shaqaysta, xayisiimaha ku sameeya, biilashooda, reerahooda iyo masaariiftooda nololeedba halkaas ka soo saarta. Waxaan isleeyahay marka in la samaysto xirfad shaqo oo ku gaar ah, yaa waxay ka qiimo badan tahay waqtiga hadda aan joogno in la aado jaamacad. Walow jaamacadda lafteeda aanan quursanin, haddana samaysashada xirfadda ayaan isleeyahay way ka muhiimsan tahay aadista jaamacad waayadan, sababta oo ah waqtiga waa ka yar yahay. Waqtiga jaamacadda la aado, faa'iidada iyo wax soo saarku waa ka badan yahay. Shaqo abuur ama xirfad jaamacad aad uga soo baxday inaad ku shaqaysato ama shaqo aad ku hesho, mararka qaarna wayba adag tahayba helideeda. Marka waxaan taageersanahay fikraddaas in dhallinyaradu ay samaystaan xirfado kooban. Waa badan yihiin macaahidda iyo kolleejyada bixiya xirfadaha lagu shaqaysto, skilliska loo yaqaano. Dhallinyaradana waxaan ku dhiirigelin lahaa inay samaystaan xirfadahaas ay ku shaqaystaan.
Marka miyaysan dhallinyaradu labaduba samayn karin inay jaamacadaha aadaan xirfad ay ku shaqaystaan ay la yimaadaan?
Way dhacdaa, dhallinyaro badan oo samaysan waan garanayaa, laakiin mararka qaar duruufta iyo danahan kuu saamaxayn in waqtigaada ugu badan aad jaamacadna geliso, xirfaddii aad baratay oo wax soo saarkaada nololeed ay ku xirnaydna aad ka soo saarato. Marka mararka qaar waa ku khasban tahay inaad dhinac u goodo, walow mararka qaar doodaas la ayidi kara ah in xirfadna la samaysto waxbarashadii aasaasiga ahayd ama nidaamiga ahaydna la sii wato.
Waan kugu soo laabanayaa Maxamed Cali Xabad, soo dhawow, adigu maxay kula tahay?
Qadarow, ku salaamaya saaxiib adiga iyo saaxiibkay Maxamed Lawadinaba. Dabcan waa arrin fiican. Waxaan filayaa dhallinyartu waayadan dambe waxay noqotay, waxaa loo kala go'ay laba shay. Kuu horta wuxuu noqday xirfadda koowaad in wax la barto, laakiin wax lagu lamaaleeyaa lalaayah. Waxa lagu lamaaleynaya keliya Soomaalida dhallinyarta waxay ka noqotay waxbarashadii in xafiis dowlada shaqo laga helo ama in la tahriibo keliya. Fursado kaleta inay jiraanba dadkii waxay waa laylowsan yahay. Waxbarashada runtii mar walba way fiican tahay, mar hore iyo mar dambeba, laakiin mar walba waxaa haboon qofka inuu skills ku shaqaysto oo weliba maskaxda ka soo maxanaya uu leeyahay waxyaaba kaleta uu qabi kara. Maalan waa dhexdaas waxaan arkayay nin Mandheera joogo jaamica ah oo inta wax bartay xafiisadii si uu shaqo uga waayay kadib meel shaha furtay oo runtii idaacada ay wareysanayaan hadda waxay ugu maqlaa in maamulkii ay shaqo siiyay ninka asaga dabcan sax weeye in shaqo la siiyay laakiin waxaan aaminsanahay inay ka haboonaan lahayd in maanta xafiiska uu qalo shaqaale uu noqdo in shaqadiisa sheehaas iyo waxa la mid ah lagu dhiirigeliyo oo wax la siin lahaa lagu kaalmeeyo ka fiicnaan lahayd runtii qofka in marba xirfad leeyahay fiican tahay dhalinyartuna hadda dadaalkaasi waxaad moodaa in hadda aan loo soo jeedin waayo in dambe qaabo badan baa loo shaqaysan karaa runtii in banaanka aad alaab dhigato hadda matal nairobi aan joognaa inaad banaanka alaab dhigata aad heli kartaa inaad meelo yararoo maqaayado yarara jira iska lacag raqiisa waxa badan aan kaga baahnayn in laga furtaa la awooda in qofku xirfado kaleeta aqoomo kaleeta uu leeyahay ama gacanta ha noqoto matal dharka la tolayo kaleeta ha noqoto ama ha noqoto sida hadda walaalkay uu ku shaqaysto ka digital kale ha noqoto ama darawalnimo ha noqoto waxyaaba badan oo kaleeta wax lagu kabi kara way jirtaa marka wax walba waxaan leeyahay dhalinyartu waxaa ka haboon in wax la barto waxaa haboon in lagu kabo maskax ah sida wax loo soo saar lahaa
bal adiga iyo sida aad u soo bilowday ganacsigan hadda islii aad ka shaqayso xirfadaada iyo halka aad kasoo bilowday iyo waxa kugu dhiirigeliyey
dabcan dhiirigelintu waxay ahayd un mar waad garanaysaa nairobi ma ahan nin walba soomaalida meeshan waa la wada imaaday marka la imaadana waad ogtahay shaqaalaa la noqonaya markaas shaqaal noqotay runtii ragga qaar markay caqabado badan kala kulmaan shaqaalnimadii iyo dhaqankeedii ay la qabsan waayeen baa waxaa ku soo maxataa go-aan ah inay qaataan inay wax soo saar samaystaan iyagii ay waxooda xamaashaan oo wax soo saartaan oo ay ganacsiga waxa ku fikiraan marka anigana runtii halkaas dadka soo maray soo jabay shaqaalnimo kasoo bilaabay marka dambena ka gudbay oo maskaxdiisa hadda maartaa ku fikiraan noqday wayna dad badanna runtii wayla qaban arrintaasi laakiin weli waa yartahay majoritiga dhalinyarta uma soo jeedaan weli inay iyaga gacantooda wax ku soo saartaan waxay ka jecel yihiin inay xafiise ka shaqeeyaan dukaamo ka shaqeeyaan ama dowladdii shaqo loo raadsado iyo waxyaaba ceenkaasi iyo marka ugu dambeyso ah taarib runtii taasa hadda caqabada ugu weyn ah laakiin wax soo saarku mar walba waa furanyahay layartuna haddii ay iyagu go-aanka gaaraan inay wax soo saartaan ama dad la kaashadaan ama iyaga naftirkooda waxay haystaan wax ku samaystaanba wixii yar wax lagu bilaaba runtu waxbuu noqonaya ganacsiguna siisa waa barakaysanyahay
waayahay maxamed xirsi dhallinyaradu waxay aaminsan yihiin in wax walbo adduunka hadda uu garab noqday oo wax walba garab ay u baahan yihiin oo xitaa haddii skills ama xirfad la samaysan lahaa ay u baahan tahay garab iyo qofka ninka dhalinyarada ama qofka dhalinyarada markuu wax bilaabayo in garab ay u baahan yihiin wax walba oo in la garab qabto taas naftirkeedu soo caqabad kuma ahan dhalinyarada
waa sax way jirtaa dhalinyaro badan oo garabeyshan la-aan darteedna hawlo badan ay qabsan lahaayeen maanta uga caagan laakiin haddana garab baan waayo inaad tidhaahdo oo iska fadhiisato lafteeda yaa ka mid a guundarooyinka soo wajihi lahaa xirfadahaada iyo inaad horumar samayso intaba caqabad way tahay oo sidii looga gudbi karana waa inaad ama garabeyshan hesho ama calool adeeg inta aad la timaado si aad uga gudbileed falankeeda gasho ogow waayadan haddii qof ganacsadaa ama ehelkaaga ahoo wax haysto inaad shaxaad ugu tagto wuxuu ka jecel yahay inaad wax markaas aad wax ku qabsato jug culusa inaad hal mara ka qaadato taasaa laga yaabaa inay isaguna farxad gelinayso adiga laftaadana wax kuu taro aad kaga heli lahayd marka dadku isku mid ma aha waa jiraan dad badan oo garab qabasho la-aan darteed ehelkooda u dayacay laakiin badanaa soomaalida oo dabeecaddeedu ay ka mid tahay inay istaakulayaan ama isgarab qabtaan way ku yartahay arintaas qof maantale waxbaan qabsanayaana waa adag tahay in garabkiisa la banneeyo marka cudurdaar waa noqon kartaa mararka qaar laakiin waxaan is leeyahay cudurdaar ku filan inaad shaqo uga istaagto ama horumar aad gaari lahayd ee caqabad kaaga noqoto garab ma haysto waxaan leeyahay kuma filna
maxay yihiin caqabadihii ugu badnaa ee kaa qabsaday in xirfad la samaysto ama xirfad aad hesho
walaalow qalabka aan ku shaqayno oo qalab aada u culusa oo qiimo ahaan aada u sarreeya markaad soo iibsanayso kale baa ugu badnay horta caqabadii koowaad oo soo wajahnay waxaan kala mid ahay shaqada saaxiibkii xabad oo an lafteeda shaqaalni baan ka soo bilaabay laakiin ugu dambeyn waxaan ku khasbanaaday inaan samaysto xirfadan ii gaar ah oo aan ku shaqaysto waana hadda qodobka ka dhawaajinaysayo marka hore waa suuragal inaad weydo garab iyo cid ku garab istaagta laakiin haddii calool adeyg iyo calool adeeg waa ciidan ilaahay soomaalidu dhahaan calool adeeg aad la timaado ilaahayna aad tawakusho waxaan isleeyahay waa caqabad laga gudbi karo marka caqabadaha ugu badan waxay unahayd inaan weynay markii hore oon wax bilaabaynay cid garabna siisa walow markii dambe ehel iyo qaraabo aan na garab istaaga haddana aan helnay maantana ku faraxsan shaqada aan hayno inaguna aan uga mahadcelinay
waayahay xabad manala waayahay xabad ma nala wadaagi kartaa mid kamida ama waxyaabihii ka soo qabsaday in adigoo aadan xirfad intaadan helin ka hor caqabadihii aad kala kulantay nolosha iyo sidii aad uga gudubtay?
Khadar, waa mahadsan tahay. Caqabadaha ugu koowaad marka ganacsiga la yiraahdo lagala kulmo weliba dadka yaryarka ah ee marka wax bilaabaya, waxaa ugu horeysa in lagu yiraahdo dhowr bilood isa soo raaca karadi oo aan ku kala goyn, oo runtii caqabad ugu weyn ah. Iyo midda labaad oo ah in Soomaalidu waayadan dambe ay bilaabeen dulmi markii la arko tabartaada iyo waxay meesha aad ku haysato, in qof kaa jaabroon uu hami ka soo galo dukaanka adiga aad ku jirtay ee aad wax ku raasanaysa inuu isagii kaala wareego oo la soo maro dadkii weliba hantida lahaa. Inta la soo maro la yiraahdo ninkan hadduu iska bixin layahay laba bilo ama saddex bilo hormar isuu bixin layahay, anaa saddex sano hormar iska shubayay lacagtaada si duuduuba u qaada adigana waxbay ku talaysa wax ku qabso aniguna dukaanka iga wareejiya. Marka runtii caqabadaha way soo mareen, laakiin aakhirkii waxyaaba kuwa qaarna heer aan dowladda isla gaarnay aan uga gudbay, kuwa qaarna odaynimo iyo in dib maaragtay loo xisaabtamo oo odayaal ay soo galaan oo sida saalimaha looga gudbay, qaarna inaan awooddooda yeesho ugu dambeyntii oo aan noqdo qof isku filan baan runta uga gudbay. Marka caqabadaha jira inta badan intaas weyaan marka laga hadlayo ganacsiga.
Maxamed Xirsiow, waxaa arkaysaa inta badan dhallinyaro jaamacadaha ka baxay oo weli shaqo la-aan ah oo xirfad ay ku shaqaystaan iyo shaqo la-aan ay ku haysato sidii Nairobi, arintaas caqabadaas oo kale maxaa keenaya?
Walaalow, caqabadaas waxaa keenayso qofka dhallinyarada ah oo jaamacadda ka soo baxay, marka koowaad qabbaa ku jira wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qof jaamiciya, marka labaadna wuxuu ku haminayaa maalintuu jaamacadda dhammeeyo inuu shaqo horey ka helo. Laakiin markuu suuqa yimaado oo jaamacaddina uu soo dhameeyey, shahaadooyinkiisa soo qaatay, shaqo la-aanna ay ku dhacdo weeye, markuu waagu ku baryahay qofka dhallinyarada ah ee jaamacadda ka baxay afar sanaan dhiganahay. Dabcan waa arrin niyajab markuu keenaysa isaga, marna waxaa laga yaabaa inay ka caakuf u tahayo caqabada soo wajahday uu dhiiranaan ka qaado, oo qof jaamacad ka soo baxay oo xirfad inuu samaysto darteed hadda galaas kale u aadaan garanayaa si xirfaddaas markuu samaysto uu ugu shaqaysto. Marka caqabadaha ugu badan oo dhallinyarada soo wajaho waa inay u fadhiyaan, inay xafiis ka shaqa bilaabaan maalinta ay jaamacadda soo dhameeyaan. Arrintaasna arrin raaxo iyo sahal lagu helayo maahane, waa arrin ama mar garabeeshan lagu helo ehelnimo qof ehel ahoo shaqo ku sii aad hesho, ama fursad shaqo markaas bannaan oo calafkaada noqoto inaad hesho maahane, waa arrin dhif iyo naadir ah in durbaba la helo. Marka dhallinyarada caqabadaasa ka haysata waana arrin marna niyajab ku keeni karta, marna laga yaabo inay kab u noqoto oo go-aanba maalinkaas intuu gaaro uu xirfad ku samaysan lahaa.
Maxamed Xabad, adigu weli dhallinyaro mala kulantay wajahaya caqabadihii aad ka soo gudubtay markii aad noloshan ku jirtay ama ganacsiga xirfaddan aad bilaabaysay, oo talooyin ama aad kala hadashay ma jiraan?
Runtii ma jiraan, hadda qof aan ku dhihi karo hebel oo kaleta ma jiraan, laakiin arrintaas waa arrin jirta. Markii laga hadlayo ganacsiga iyo bilowgiisa daalaadhicdiisa u hore ee weliba qofka uusan lahayn garab weyn oo garab istaaga aynan jirin oo isagii uu isku tashanayo oo weliba qof dhallinyara u yahay magaaladana uu markaas laga yaabo inuu ku cusub yahayba caqabad runtii jirta haysata weeyaan. Qof had shaqsiyan ani hadda aan ku dhihi karo qofkaas haysta ama aan arkay malaha, laakiin waa caqabad aan shaki lahayn qof walba oo bilow ah oo Nairobi jooga inuu mar walba la kulmo ay cadda waxa weyaan aan wax shaki aan ku jirin weyaan.
Maxay yihiin natiijooyinka ama guulaha ilaa hadda mar aad ka gaartay Maxamed, markii laga soo bilaabo markii aad xirfaddan samaysatay?
Khadar, mahadsanid. Waxa waaye natiijooyinku waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah anuu markii hore shaqeeyaha in maanta dhallinyaro ay la shaqeyso, waxaa ka mid ah reerkayga iyo biilka reerahayaga oo markii hore keyga la kabi jiray in maanta ayaga laftooda aan kabidooda qayb ka ahay, iyo wixii markaas soo baxo oo qaaraan iyo quudaho ehelka ku soo baxo inaga duyan joognaaye, in qof lagu xisaabtamo sidiisaba xarun leh inaan noqday. Alxamdulillah, hadaa ugu faraxsan arrintaas. Natiijooyinka markii ilaa hadda aan gaaray waa kow, isku filnaansho ah naftayda iyo mid ehelkayga; labo, abuurista shaqo iyo xirfad dhallinyaro kale maanta inay ila shaqeeyaan oo iyagana ilaahay fadigiis aan aaminsanahay laftooda inay ka gudbi doonaan shaqaalanimada oo u gudbi doonaan loo shaqeeya, iyo ugu dambeyn in aan dhiirogelinahay mar walba in dadku ay noqdaan kuwa shaqaysta, ogowna hadda waa laga gudbay shaqadii dadka gaarka ah loo qaban jiray. Sida saaxiibkii Xabad oo kale, hadda waa laga yaabaa inay isaga naftiisa dad u shaqeeyaan, laakiin waa laga gudbay in maanta dad qof aad u shaqeyso adduunyadii dijitaal iyo casri iyo online in lagu shaqeystay maraysaa. Marka in
qof walba xirfad gaar ah intuu sameeysto uu shaqeysto iyaduna ka mid ah natiijooyinka ilaa hadda aanu soo marqaatay noqday. Waana rajaynayaa in dad badan ay sidaasoo kale uga faa'iidaystaan.
Fadarow, ganacsigu sidiisaba waxa weeyaan waa haddii marba aada gashid oo ilaahay kuu kala furo aada fahantid waa iska natiijadiis mar walba ay fiican tahay. Runti natiijooyinka hadda aan sheegi karo waxaa ka mid ah inaan marka hore ta ahaa qof ku eg Nairobi, xaafad weliba isli kale ku eg, laakiin hadda aan yaro baahay magaalada Nairobi aan geesaheeda kaleta kale naftirkeed oo ganacsi kale kuleeyahay, magaalooyin kale ka baxsan Nairobi oo kaleta gobollo kaleta aan kuleeyahay dalka gudihiisa ah, inay ii shaqeeyaan dhallinyar fiican oo tiraa adiga hadda aan 20 ilaa ku dhawaad ay shaqeeyaan. Marka runtii waxyaabo badan oo maaragtay faa'iida soo kordhay oo aan leeyahay maaragtay mustaqbalkana wax badan bay iska bedeli doonaa haddii ila yiraahdo. Sidoo kale waxaan rajaynayaa haddii ila yiraahdo adigu sanadka hadda horteena meesha bishii afraad lagu gaaro haddii ila yiraahdo, waxaan rajaynayaa in dhalinyar lix dhalinyarta ka mid ah inaan haddii ila yiraahdo wax inta isugu daro aan shaqooyinka mid ka mid ah aan haddii ila yiraahdo aan ku wareejiyo oo aan yiraahdo iyagana gooni waxa uga soo saarta. Waa qaraabo runtii dad eheli ah weyn. Dhanka kale marka laga eegana waa dad aan soo tijaabiyey wax soo saarkooda oo aan isleeyahay maanta haddii wax yar u bilowda waxbay soo saaran karaan isleeyahay waay. Marka taasna haddii la yiraahdo bisha saddexaad insha allah sanadka horteena ama bisha afraad insha allahu tacala sanadka horteena ayaan rabaa inaan sameeyo natiijooyinka ugu weyna aan gaaray ama maanta aan sheegan karo guulahana intaasaa ka mid ah. Runtii
fariintaada u dambaysa ee dhallinyarada ee dhinaca xirfadda
qadar horeyna u sheegay kow muhiimadda waxaa weeyaan in qofka horta uu tawakul sameeyo go-aanna uu gaaro. Sideedaba haddaadan go-aan gaarin oo waxaan ka goonaanshaha adan u samaynna horumarka ma keeni kartid. Marka taladeyda koowaad waxaa weeyaan in ugu yaraan qofka dhallinyarada ah ee maanta xirfadlaha ah ama doonaya inuu iskiil ama xirfad samaysto inuu go-aan gaaro oo go-aan uu ku gaaro inuu xirfaddaas samaysto, labo xirfaddaas uu ugu shaqaysan lahaa oo wax uga soo saaran lahaa iyadana go-aankeeda inuu qaato, saddex uu ku xisaabtamo inay tahay meeshu meel aysan raaxa uga soo horeyna ay tahay meel u baahan harjad iyo waqti fara badan in la geliyo. Xirfaduna waa badan yihiin oo ma aha mid hadda online-ka aan ka shaqeeyo iyo midda xabad uu sheegay keliya ku koobane, suuqu aada u ballaaran yahay, xirfaduhu waa badan yihiin, meeshu waa magaalo, waa caasimad, fursaduhuna aaday u fara badan yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa dhallinyaradu inaysan ku tashan inta suud xirtaan inay xafiis u shaqo tagaan, inay xirfadahooda abuurtaan, taasa ogana faa'iido badan ogana wax soo saar badan intay qof u shaqayn lahaayeen ama xafiis dowladeed intay shaqo ka raadsan lahaayeen.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Maxamed Cali Xabad iyo Maxamed Xirsi oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee xirfadaha dhinaca shaqo abuurka ah ku haysta xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxay igala qaybgalayeen barnaamijka madasha dhallinyarada VOA. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Adigu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinayay xubintii madasha dhallinyarada. Markana wararka ciyaaraha, haddii aan fiirino kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa maanta la ciyaaraya. Haddii aan ku hormarnana horyaalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaraya. Kulanka ugu xiisaha badan ayaase maanta waxa uu dhex maraya kooxaha Manchester United iyo Chelsea. Kulamadan kooxood ayaana ku kala jira kaalmaha afraad iyo shanaad. Tii badisana waxa ay kusii jiri doontaa kaalinta afraad. Chelsea ayaa hadda koreysa oo afraad ku jirta, Unitedna waxay ku jirtaa kaalinta shanaad. Laakiin ciyaartan waxaan qeyb ka ahayn gebi ahaanba ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo kulankii ay la ciyaarayeen kooxdiisa Tottenham garoonka ciyaarta oo aan dhammaanin ka baxay. Tababare Ten Hag ayaa kooxda Manchester United ayaana ku ciqaabay xidigan inuu keligiisa tababarto isla markaana uusan qeybna ka noqonin qorshaha ciyaarta ee maanta ee u dhexeysa Manchester United iyo Chelsea. Sidoo kale kooxda Chelsea tababaraheeda Potter ayaa mar labaad ka hor imaan doona wareega koowaad ee Premier League, tababare Erik Ten Hag iyo kooxda Manchester United. Tababarahan ayaa isagoo Brighton wata waxa uu kasoo badiyey kooxda United, haddana isagoo Chelsea wata ayuu mar kale la ciyaari doonaa. Kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Nottingham Forest, waana kulan goor dhow hawada soo geli doona. Everton waxay la ciyaareysaa kooxda Crystal Palace, Manchester City iyo Brighton Albionna way isku aadan yihiin. Dhinaca Spainna Rio Falcano iyo Real Sociedad ayaa isku aadan. Anrada Real Valladolid iyo Real Sociedad ayaa isku aadan. Valencia iyo Mallorca ayaa is arkaya. Real Madridna waxay ku aadan tahay Sevilla. Talyaanigana Salernitana iyo Spezia ayaa is arki doona kooxda AC Milan waxay la ciyaareysaa Monza, Fiorentina iyo Inter ayaana ka mid ah ciyaaraha maanta dhacaya. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Si Cusmaaneed ee dibi la dilay ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaabtan iyo idaacaddeenna galabnimo. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.